Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Conform unui studiu recent european, interesul pentru politică în rândul tinerilor variază destul de mult, iar principalii factori ce îi influențează sunt instituțiile de învățământ, familia și prietenii, sau cel puțin așa era în urmă cu câțiva ani. Tinerii trebuie să știe că au un cuvânt greu de spus și că sunt o putere în societate. Cam așa au răspuns majoritatea tinerilor intervievați asupra problemei interesul tinerilor de azi față de politică, utopie sau realitate. Dar despre tinerii și politica discutăm astăzi alături de invitații mei și pentru că e un subiect tare, avem și invitați tari. E vorba de doi redactori, doi jurnaliști, Raluca Șorhenț și Dani Dancea. De asemenea, îl avem alături de noi și pe domnul Silviu Rogobete, profesor universitar la Universitatea de Vest din Timișoara, la Facultatea de Științe Politice, consul general al României în Africa de Sud în perioada 2006-2013 și pastorul Ghiță Mocan. În primul rând, bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bună ziua!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Aș vrea să vă întreb în primul rând, dacă tot vorbim de politică, cât de mândri vă simțiți voi că sunteți români?
O să o las pe Raluca.
Mulțumesc, mulțumesc. Nu, de altă dată ți s-a părut că m-am umflat deja, așa e, nu? Eu, drept să zic, sunt mândră că sunt româncă, pentru că Dumnezeu m-a ales să mă nasc în țara asta, nu cred că a făcut o greșeală. Și mai sunt mândră pentru că cred că România nu este formată din oameni slabi sau maneliști, sau cum am vrea noi să-i le zicem, ci din oameni puternici, dacă stau să mă uit în urma la familia mea, la generațiile care au trecut în familia mea, la prietenii pe care îi avem și am eu, sunt niște oameni extraordinari, muncitori, harnici, primitori de oaspeți. Sunt mândră să fac parte din așa popor.
Dacă te auzi românii din diaspora, e posibil să se întoarcă în țară, Ralu?
Eu așa cred. Da, sper, de ce nu? Cred că România ar fi un loc mult mai frumos, cu o experiență pe care o dobândești printre alte popoare, cu siguranță frumoase, și fiecare popor are plusul lui, exact, da, sau cultura lor, da, te îmbogățești de acolo și vii și aduci acasă lucrurile bune. De ce nu? De ce nu ar arăta România mult mai bine?
Eu nu știu, nu vreau să spun că sunt mândru că sunt român dintr-un singur motiv, pentru că a fost dusă în derizoare această expresie, pentru că a fost folosită inclusiv în campanie electorală și a fost manipulată, ca să zic așa, opinia publică prin chestiunea asta. Unii au înțeles greșit noțiunea de a fi mândru că este român. Ce pot să spun, inclusiv termenul patriot a fost așa dus în derizoriu și cred că puțin știu ce înseamnă să mai fii patriot. Așa cum spuneam, în ce mă privește pe mine, pot să spun că iubesc România, că nu vreau să plec din România. Sper să mă ajute Dumnezeu să nici să nu fac pasul ăsta și să rămân aici. Pot să mai spun că mă încearcă așa și niște emoții foarte puternice atunci când vorbesc de România în diferite contexte și, spre exemplu, ca jurnalist, îți dau un exemplu simplu, poate că și voi ați fost și mulți dintre ascultătorii noștri au fost la paradele de 1 decembrie, atunci când românismul dă pe din afară, ca să zic
exact.
Așa. Chiar dacă sunt niște evenimente, e un eveniment tradițional, pe mine mă emoționează.
Având în vedere că a fost și campionatul european, îmi aduc aminte și de anii 90-94, când foarte mulți români au ieșit în stradă cu steagul României și inclusiv au avut curajul și să se picteze, ba pe față, ba pe mâini, să-și picteze steagul României, demonstrând faptul că sunt atașați de țară.
Uite, vouă vă place fotbalul, mie întotdeauna mi-a plăcut gimnastica și întotdeauna când vedeam fetele noastre de la gimnastică pe locul întâi sau pe podium și se intona imnul, și acum parcă și dacă stau să mă gândesc la asta, ai o anumită emoție așa, să știi că România, țara ta, e reprezentată cu brio în campionate și asta te face să fii mândru pe de-o parte.
Mi-a plăcut foarte mult și mi-a rămas așa întipărită în minte o afirmație a pastorului la noi de la biserică, care a spus în mai multe rânduri să nu vorbești niciodată de rău România. Poți să-i vorbești pe politicieni de rău, poți să-i critici, dar să nu vorbești niciodată de rău România. Și mi-a plăcut foarte mult, foarte mult sfatul acesta și, uitându-mă așa, chiar cred că avem o țară binecuvântată de Dumnezeu. Adică doar faptul că ne putem bucura de toate cele patru anotimpuri, doar faptul că avem toate formele de relief, suntem o țară extraordinară, avem oameni de valoare și cred că e important să vedem lucrul acesta. Bineînțeles că în orice societate există și
lipsurile respective.
Lipsurile care sunt și probabil că noi am avut foarte mult de pierdut ca și țară prin faptul că și-a pus amprenta regimul comunist asupra istoriei noastre și mai apoi regimul neocomunist care a venit după Revoluție.
Acum, din câte spun statisticile, arată faptul că tinerii din România ignoră foarte mult acest domeniu când vine vorba de politică. Vedem și statisticile când vine vorba de participarea la vot, da, foarte mulți. De aceea aș vrea să vă întreb ce înseamnă pentru tineri politica, pentru tinerii de astăzi. Suntem tineri toți, umblăm în mediul acesta, între tinerii în mod special și cam aflăm părerile lor cu privire la politică.
Cred că, nu știu în ce măsură, nu cunosc cifrele în momentul de față, bineînțeles că la vot s-a văzut și care a fost situația. Cred însă că în momentele decisive tinerii se mobilizează și nu cred că tinerii nu sunt interesați. Eu cred că ei urmăresc, cred că mai ales acum când tinerii au mult mai rapid acces la informații, cred chiar că pot fi mult mai greu manipulați, pentru că având acces la informații pot să verifice informația din mai multe surse și am văzut inclusiv așa, din practică să zic așa, din experiență, tineri de liceu de la care nu m-aș fi așteptat să știe, să aibă idee fie de, nu știu, politică, fie de anumite chestiuni administrative, și cred că e o greșeală din partea politicienilor să ignore tinerii. Sigur că...
Deși am văzut că se bazează foarte mult pe cei în vârstă atunci când vine vorba de a vota, e o înclinație mai...
Este pentru că cred că sunt mult mai disciplinați. Vedem, ca să luăm exemplul Bucureștiului, unde foarte mulți tineri sunt nemulțumiți de rezultatele alegerilor locale, de primarul ales, cu toate acestea nu au ieșit la vot. Și aici este o problemă, pentru că, la urma urmei, votul decide. Însă, în opinia mea, aici apare acea lehamite și acea scârbă a tinerilor față de politică și de politicieni, pe care eu unul nu o văd de bun augur, pentru că degeaba strigăm pe Facebook, degeaba comentăm pe Facebook, de aceea degeaba dăm like pe Facebook, de aceea degeaba spunem că participăm la un eveniment pe Facebook, dar în realitate sunt 5 oameni.
Exact.
Lucrurile astea nu sunt în regulă.
Asta văd și eu în rândul tinerilor. Aș vedea un dezinteres total, poate pentru politică, sau, cum ai spus, poate că e surprins de câte un elev de liceu care este pasionat de istorie, de politică, de bunul mers, de societatea în care trăiește, însă cred că ăștia sunt foarte puțini. Ce nu pot să înțeleg, de ce în rândul tinerilor există lehamitea asta de care ziceai tu, având în vedere că ei poate n-au avut doar odată au avut șansa să voteze și poate n-a ieșit așa cum au vrut ei și gata, în țara asta nu se mai poate face nimic. Cred că undeva ține și de educație și de ceea ce le-au insuflat părinții, un sistem poate zi, oricum nu se schimbă nimic, probabil că ați auzit de multe ori sintagma asta în politică, ori pe cine l-ai vota, de ce? Decât să votezi rău mai mic, mai bine nu te duci să votezi.
Aici, nu cer știu, scuze că da. Te întrerup, aici eu mai văd și o altă problemă. Spre deosebire de vârstnici, cum spuneai tu, ei au mult mai mult timp liber. Sunt pensionari, stau toată ziua la televizor, ascultă la radio, urmăresc, își ocupă timpul.
Macină informațiile.
Nu știu dacă le macină, poate că le iau pe nemestecate, dar tinerii sunt mult mai activi, fie nu au timp. Mă uit, exemplu, la cercul meu de prieteni, la soția mea, care, dacă nu aș fi eu, care prin prisma meseriei trebuie să urmăresc tot ce se întâmplă și așa, ar ști foarte puține, pentru că are serviciul ei, are probleme, crește copilul, e mult prea ocupată ca să se mai intereseze și de politică. Și aici cred că în situația asta sunt și mulți tineri. Desigur că poate au terminat o facultate, au un serviciu bun și asta le permite să fie indiferenți. Însă am observat că în momentele critice, așa cum au fost alegerile din 2014, de exemplu,
am văzut mobilizarea, da.
Exact, am văzut o mobilizare și vreau să profit de emisiunea de astăzi și să fac un apel la ascultătorii noștri și poate și la tinerii noștri să înțeleagă importanța alegerilor generale, alegerilor parlamentare care vor avea loc în toamnă. Cred că sunt alegeri mai importante și decât alegerile prezidențiale, pentru că practic parlamentul ne hotărăște soarta, parlamentul dă legi, parlamentul face totul și într-o astfel de situație alegerile parlamentare sunt extrem, extrem de importante.
Uite, asta spuneai și tu despre alegerile parlamentare. Mie mi se pare că chiar aici unde e foarte important să știi pe cine alegi, cine te reprezintă, nu știi așa de bine, adică nu cunoști un parlamentar, nu știu ce campanie sau în ce fel se face această campanie, însă dacă știi câțiva aleși de la prezidențiale sau clar alegerile locale, stau în comuna ta, în orașul tău, îi mai cunoști, mai știi, se face o campanie sau nu mai agresivă, însă alegerile parlamentare sunt cu totul lăsate așa deoparte.
Cum am putea să-i cunoaștem pe parlamentari? Pentru că din câte am observat, noi votanții, îi cunoaștem în mare parte și tinerii, faptul că nu prea urmăresc partea politică, așa cum o fac cei în vârstă, că au timp, cum spuneai ceva mai devreme, Dane. Ei urmăresc mai mult din afișele de propagandă înainte.
Nu, îmi dăm voie să te contrazic, pentru că tinerii, cum spuneam și la începutul emisiunii, au acces la internet oricând, pe telefonul mobil, pot verifica informațiile.
Crezi că intră să vadă numele?
Nu intră, dar ar trebui. Acesta este apelul meu, să verifice, să voteze în cunoștință de cauză, să facă pasul, să facă demersurile acestea minime la urma urmei, pentru că dacă este să fim sinceri, se pierde foarte mult timp pe internet.
Eu de asta zic, am impresia că cine are mai multe afișe în oraș, cam el are un câștig de cauză cât de cât, sau cine
votez,
are un slogan mai
sau votez și cu partidul care îl reprezintă sau... Dacă ai avut cumva un caz pe care îl cunosc, că a fost primar în localitatea ta, după ce a ajuns parlamentar și deja îl cunoști, știi ce a făcut, poți să-l votezi. Acum cu colegile nu știu foarte bine dacă să intrăm în detaliul ăsta.
Știu eu, da. Din toamnă nu o să mai fie alegeri uninominale, ci o să fie pe liste, ceea ce are avantajele și dezavantajele lui. Oamenii, cetățenii pot să voteze partidul. Pentru că pentru un independent este foarte greu să reușească la alegerile parlamentare și aici iarăși este o discuție pe care poate o putem atinge mai târziu despre oferta cu care vin partidele politice. Mm-hmm. Pentru că vedem că pur și simplu refuză să se reformeze. Tinerii poate care vin și nu neapărat tinerii, pentru că aici nu vorbim doar, adică eu nu sunt adeptul doar politicienilor tineri. Cred că e nevoie de experiență, cred că e nevoie de oameni care să aibă experiență în diferite domenii, nu neapărat chiar și în politică, pentru că este dificil, dar cred că e nevoie de ca partidele să vină cu oameni de valoare și partidele care nu vin cu oameni de valoare să fie penalizate.
Pentru că ai vorbit de oameni cu experiență, îl avem prin telefon pe domnul Silviu Rogobete. Aș vrea să aflăm și părerea dumnealui ca specialist în acest domeniu, după care revenim în studio și ne continuăm discuția despre tinerii și politică alături de Raluca și de Dani.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
După cum vă spuneam, prin intermediul telefonului alături de noi este și domnul Silviu Rogobete, profesor universitar Universitatea de Vest din Timișoara, la Facultatea de Științe Politice, consul general al României în Africa de Sud în perioada 2006-2013. Vă mulțumim că ați intrat în legătură directă cu noi pentru a discuta puțin pe tema aceasta pe care o abordăm în această zi în cadrul emisiunii Generația Știu Totul. Din câte am observat și din câte se vorbește, cei mai în vârstă cunosc foarte bine, sau cel puțin vorbesc foarte mult despre politică. Pe de altă parte, observ faptul că tineri tinerii nu cunosc nici măcar modul de funcționare al instituțiilor politice din România. Ce credeți că ar trebui făcut pentru a rezolva această problemă sau cel puțin să ne dezvoltăm cunoștințele, bagajul de cunoștințe și cu privire la această temă?
Bună, Raul, și mulțumesc pentru invitație. Legat de ceea ce ar trebui făcut pentru ca tinerii, în special publicul în general, să cunoască mai multe despre viața politică, este în mod cert o educație civică mai consistentă. Și când spun asta, vorbesc nu doar de educația pe care o primesc anumite elite în universități, ci educația aceea care ar trebui să înceapă din familie și să continue, evident, prin întregul sistem școlar. Nu este deloc deplasat să spui că un spirit civic se dobândește chiar în primii 7 ani de acasă. Familiile sunt responsabile pentru educația civică a copiilor, pentru educația politică a copiilor, pentru că mai apoi, evident, în procesul de școlarizare, de la școala primară până în liceu și mai apoi în facultăți, să li se explice treptat, gradual, ce înseamnă de fapt în profunzime mecanismul politic, rolul politicului în viața socială, în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că foarte adesea trăim cu impresia că politicul este ceva care ține de o profesie anume, sunt niște oameni care, așa numiți politicieni, care sunt cumva de o castă aparte, foarte adesea în sistemul românesc și nu numai în România, ci în general sunt percepuți ca fiind oameni corupți. Nu este deloc așa, este foarte important să realizăm că politica o facem fiecare dintre noi, prin felul în care votăm, prin felul în care înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru, contribuim la viața politică a unui stat democratic. Să nu uităm că ceea ce vedem în mediul politic nu este nimic altceva decât produsul a ceea ce votăm noi. Suntem într-un regim democratic în care nimeni nu ne impune absolut nimic, am trecut de perioada aceea totalitară în care eram obligați să votăm un singur partid, un partid unic totalitar. Acum avem opțiuni cu toții și marea tragedie este că votăm în neștiință de cauză și atunci producem ceea ce avem și nu realizăm că, de fapt, întregul acest joc politic pornește de la fiecare dintre noi. Indiferent ce profesie avem, indiferent ce facem, aceia care punem mâna pe biletul acela de vot și votăm sau decidem să nu votăm, automat producem ceea ce avem și atunci clasa aceasta politică nu este altceva decât produsul a ceea ce, a ceea ce poate să dea un popor la un anumit moment.
Spunea cineva, n-are rost să discutăm despre politică pentru că e așa, deschidem cutia Pandora, e un subiect atât de larg, atât de dezbătut, nici nu mai știi dacă are niște, nu știu, direcții concrete politica din România, are o anumită direcție, are o anumită finalitate. Acum aș vrea să atingem o mică latură în direcția aceasta. Care este diferența dintre administrație publică și politică?
Diferențe sau asemănări, pentru sau că ele sunt, sau de fapt am putea vorbi
implică una pe cealaltă.
Despre interconectivități. Nu poți vorbi despre administrație publică într-un regim democratic fără a vorbi despre politică, pentru că faptul politic este de fapt fundamentul, dacă vrei, al tot ceea ce înseamnă jocul administrativ, mecanismele administrative ale unui oraș, ale unei regiuni. Consiliul Județean, Consiliul Local, știm cu toți, este format din oameni politici. Oameni politici care ni se prezintă din 4 în 4 ani cu ofertele lor, oferte care sunt, teoretic, ar trebui să fie influențate de anumite ideologii politice. Aici vorbim de ideologii de stânga, ideologii de dreapta, ideologii de centru. Iată, politicul este fundamental în modul în care candidații ni se prezintă. De ce? De exemplu, cineva poate să vină și să spună, eu vin cu soluții în care statul trebuie să fie foarte puternic, rolul nostru al administrației publice trebuie să fie puternic, trebuie să avem un rol important în toate deciziile, sau alții care vin și spun, noi, administrația, trebuie să fim cât mai neutri, trebuie să stăm cât mai departe și să încurajăm inițiativa privată, inițiativa individuală. Școlile trebuie să fie controlate de anumite elemente centrale, spun unii, alții vin și spun nu, școlile sunt și trebuie să fie controlate de comunitățile pe care le deservesc. Deci aici toate aceste elemente sunt elemente politice, eminamente politice, care țin de ideologia partidelor care promovează acei indivizi care devin mai apoi consilierii noștri în aparatul administrativ. Deci conexiunea este directă. Politicul ni se prezintă cu opțiuni și noi atunci când votăm, membrii unui consiliu local, membrii unui consiliu județean, votăm de fapt, ar trebui să votăm, de fapt, orientări politice ideologice.
De aceea și observăm faptul că atunci când se schimbă partidul din conducere și anumiți conducători în anumite instituții publice, se schimbă și ei venind cei din partidul câștigător.
Aici e o problemă care poate fi bună și poate fi extrem de destructivă. Atunci când politicul acaparează întregul aparat administrativ, și distruge ceea ce înseamnă funcționarul de stat, funcționarul public, este foarte grav, pentru că funcționarul public nu ar trebui să intre sub incidența politicului. Decidentul politic este doar la nivelul acela de orientare, însă acest angajat public al sectorului public trebuie să fie un profesionist foarte bun sau o profesionistă foarte bună, care să-și cunoască domeniul. Toate aceste regii autonome, toate aceste instituții publice locale, în măsura în care sunt menținute sub autorități politice, nu devin altceva decât acele puncte foarte, foarte vulnerabile, care pot fi acaparate de politic, pot fi corupte de politic și pot fi utilizate ca surse de venit ilicit. Tocmai ieri am auzit vicepremierul Borg vorbind despre, demantelând cumva, arătând lumii, faptul că anumite instituții de stat nu sunt altceva de numai el decât vaci foarte bune de mulți. Asta este o problemă foarte serioasă și aici cred că un spirit civic sănătos al unui oraș ar putea să se ridice împotriva unor asemenea practici. Ar fi important ca un spirit civic, și aici are și iată intră rolul politicului, acela care nu ține de politica per se, politica de partid, ci politica societății civile, în care organizațiile civice, oamenii care sunt preocupați de viața morală, de viața economică, socială a unei comunități, să se adune și să poată să reacționeze la asemenea abuzuri. Nu este normal să avem instituții administrative locale sau instituții care țin de bunul mers al orașului, regii de apă, regii de curent și așa mai departe, care să fie poșta, care să fie căpușate de politic.
În proporție mare, în discuțiile cetățenilor, atunci când ei dezvoltă această temă a politicii, găsim foarte mult negativism și probabil de aceea și vedem consecințele faptului că foarte mulți nu-și mai exercită dreptul la vot, nu mai participă la viața politică și la viața comunității. Aș vrea totuși să vedem când poate fi bună politica și să o punem într-o imagine bună totuși, pentru că, cum spuneați la început, fiecare facem politică și ar trebui să fim implicați într-o mică sau mai mare parte în acest domeniu.
Politica trebuie să fie bună tot timpul. Politica nu este un bau-bau din acesta care ne sperie și care ne face să ne retragem în propriile vieți, să ne izolăm de tot ceea ce înseamnă viața cetății. Ca asta își doresc anumiți politicieni corupți, sigur, e una, dar nu este normal să fie așa. E absolut important, e crucial ca fiecare individ, fiecare comunitate să aibă o voce, să fie puternic implicat atât la nivel individual cât și colectiv în tot ceea ce înseamnă buna pază a democrației, a tot ceea ce înseamnă bunul mers al vieții comunitare și în sensul acesta categoric cu toții trebuie să ne încurajăm la participare. Spiritul participativ este o problemă foarte serioasă a comunităților românești din nefericire. Participăm la chestii negative și este foarte greu să participăm și într-o viață socială, politică, economică constructivă. Este foarte important să fim acolo și să existe organizații non-guvernamentale care să scoată în evidență corupția, care să scoată în evidență elementele negative care se întâmplă, care să cultive, care să educe tineretul, care să educe oamenii de toate categoriile, asociații locale, asociații de locatari, care să știe să-și ceară drepturile și să tragă la socoteală aleșii. Suntem foarte puțin activi, de exemplu, într-o chestiune crucială într-o democrație sănătoasă. Cât de des indivizi sau organizații, asociații non-guvernamentale scriu aleșilor locali petiții în care să-i tragă la răspundere pentru decizii incorrecte. În toate aceste lucruri este foarte important să ne implicăm. Asta este primul pas, pasul civic. Mai apoi este evident important, în special pentru tineri, aș încuraja să facă acești pași destul de dificil, dar important, de a intra în politică, în viața politică per se, în viața aceasta definită ca politică, în viața partidelor. Sigur, nu va fi ușor, nu vor fi foarte imediat primiți pe roză, nu li se vor da funcții foarte înalte, însă intrați acolo cu determinare și cu un spirit etic, cu un spirit civic înalt, vor asigura generația de mâine, generația nouă de politicieni, despre care să nu ne mai fie rușine.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Reveniți în studio alături de Raluca și de Dani. Discutăm despre tinerii și politica astăzi. Ce ar trebui să urmărim la persoana pe care vrem să o votăm?
Primul criteriu este integritatea. De la asta ar trebui să pornească totul și nu o să pot să înțeleg niciodată și dacă până acum i-am criticat pe politicieni sau am arătat cu degetul spre politicieni, nu o să înțeleg niciodată cum poate cineva să aleagă un politician cu probleme penale, care este chiar arestat preventiv pentru fapte de corupție.
Știm că un politician nu e foarte ușor judecat sub forma aceasta, adică are și el o anumită imunitate, are și el o anumită protecție, are și el un anumit avocat sau mai mulți avocați care îl apără.
Sigur că da, politicienii au tot interesul să spună că se comit abuzuri, că se încalcă tot felul. Dar imaginați-vă ce procuror DNA și-ar permite să facă un abuz asupra unui politician care are acces la cei mai buni avocați. Doar la chestiunea asta să ne gândim. Și atunci cred că vina este și a noastră, ca să zic așa, ca societate, pentru că în momentul în care un politician, desigur, până la pronunțarea unei sentințe definitive,
se bucură
de prezumția de nevinovăție. Dar totuși, în momentul în care o instanță dispune arestarea preventivă,
există ceva dovezi.
Înseamnă că acolo există niște suspiciuni rezonabile sau indicii temeinice, cum folosesc ei termenii juridici, și atunci ar trebui să ne pună cel puțin pe gânduri o astfel de situație, pentru că, nu, așa cum spuneam, nu cred că cineva și-ar permite să ajungă cu un primar, de exemplu, până la arestarea preventivă, fără să aibă probe temeinice în sensul acesta, și s-a și dovedit de altfel. Dacă ne uităm pe statisticile DNA-ului, cred că 90% din cazuri sunt condamnări. Foarte rar vedem achitări. Și atunci, cred că acesta ar fi primul criteriu de integritate. Cu toate că nu vreau să le găsesc scuze primarilor sau, mă rog, politicienilor ajunși în diferite funcții, și poate că aici ar trebui să, ca noi ca și creștini, să ne rugăm pentru ei și să-i păzească Dumnezeu, pentru că tentația este foarte mare. Imaginează-ți când desemnătura ta depind sute de mii de euro sau milioane de euro, poate că nu realizezi, și atunci cred că de asta este important și să-i susținem în rugăciune pe politicienii ajunși în diferite funcții, și să ne întrebăm chiar oare eu, dacă aș fi în situația lui și aș putea să fac așa ceva, cum aș reacționa? Sigur că omenește vorbind, primul instinct și prima tentație asta este să îi judecăm, dar creștinește vorbind, cred că trebuie să ne rugăm pentru ei, ca să-i păzească în primul rând Dumnezeu de a ajunge să facă acte de corupție.
Cu atât mai mult să ne rugăm, cu cât Biblia ne spune că dacă ne rugăm, dacă ne interesează binele cetății sau dacă urmărim binele cetății, ne rugăm pentru cei, pentru cetatea noastră și pentru cei care au fost puși acolo. Cred că e foarte importantă rugăciunea. Poate de multe ori o minimalizăm așa pe partea asta, că zicem, ei, cum putem să noi ne rugăm așa și ei o să aleagă drept, dar cred lucrul acesta. Cred că trebuie să-i binecuvântăm mai mult decât să-i criticăm, așa cum ai spus, pentru că nu e ușor ce fac ei. Referitor la ce ar trebui să, sau la ce te uiți atunci când alegi un politician, când spui cuvântul integru, spui foarte multe lucruri, nu? Spui un om de cuvânt, un om care se ține de ceea ce a promis, să ducă la îndeplinire planul, strategia pe care o face, și cred că asta e un lucru care te face să îl revotezi, poate, sau în cazul în care apare pe listă cineva nou, nu-l cunoști, poate chiar tânăr acum că vorbim despre tineri în politică, realizările pe care le-a avut, ce a făcut el până acum, facultatea pe care a urmat-o, cursurile care le-a făcut, experiența, poate chiar puțină din facultate, însă cred că e foarte important să vezi un student eminent care a participat la multe conferințe sau lucrurile care ți se pun în față să te dezvolți într-o universitate.
Deși
sau...
și aici foarte mulți au apărut cu foarte multe doctorate, mastere și...
Dacă este să ne mai uităm la ce ar trebui să aibă un politician, din punctul meu de vedere, și aici poate că eu sunt subiectiv, foarte important pentru mine ca cetățean este decența politicianului. Pentru că un politician căruia îi place să epateze, căruia îi place să, nu știu, care este indecent, ca să zic așa, va fi mult mai tentat spre acte de corupție ca să își îndeplinească scopul lui, ca să zic așa. Și atunci...
Cunoaștem câțiva.
Sincer, pentru mine este mult mai important să văd un politician decent, cu bun simț, poate mai puțin pregătit profesional, dar care are posibilitatea să învețe, pentru că în politică sunt atât de vaste domeniile încât niciodată nu o să poți să le știi pe toate. Dar studiind, învățând, citind legi, citind proiecte, poți să îți dai seama și să înțelegi. Pentru că mai degrabă politicianul ia o decizie politică bazată pe sfatul specialiștilor din domeniu. Și atunci, tocmai din acest motiv, cred că la un politician nu este în primul rând, desigur că e important să fie un bun profesionist, dar nu cred că este cel mai important.
Pentru că suntem la emisiune și la un post de radio creștin, avem Biblia chiar pe masă, în centrul discuției noastre. E important ca acest om pe care urmează să-l votez să aibă totuși și frică de Dumnezeu?
E cel mai
e
important. E cel mai important și eu, și aici trebuie să mărturisesc că am avut o abordare greșită, în sensul că nu eram susținătorul sau nu eram neapărat adeptul implicării creștinilor în politică, știind că politica e murdară, că în politică sunt compromisuri, că politica e așa cum e.
Asta până când?
Am avut până relativ recent, spre exemplu până a apărut cazul Bodnariu, pe care îl cunoaștem cu toții, și am văzut cât de important e, și nu doar în acest caz, și în alte cazuri, poate pe care noi nici nu le știm, dar am văzut cât e de important în cazul acesta să fie oameni cu principii creștine sănătoase, oameni care să înțeleagă ce înseamnă, spre exemplu, o familie creștină. Și dacă e să ne referim la asta, vorbim inclusiv de modificarea Constituției care este în discuție și toate chestiunile astea. Cred că un om cu frică de Dumnezeu se va gândi să acționeze și să ia decizii după principiile biblice.
Cred că niciodată un bun creștin, un copil al lui Dumnezeu, dacă se numește așa, nu va lua decizii împotriva legilor lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în trecut, poate lucrurile nu știai că sunt principii ale lui Dumnezeu, că oamenii nu aveau așa acces la Biblie. Dar dacă respectai pe cei din jurul tău, respect, dacă spuneai adevărul, dacă făceai unele lucruri care sunt principii biblice, le făceau oamenii, societatea mergea bine și Dumnezeu a făcut să trăim aceste vremuri ca fiecare dintre noi să avem dreptul la cuvântul lui Dumnezeu, la Biblie, la legea lui Dumnezeu care e bună, plăcută pentru noi și desăvârșită, și cred că un om care urmează principiile lui Dumnezeu nu are cum să eșueze. Suntem oameni, greșim, alegem câteodată mai rău, luăm decizii poate neînțelepte, însă cred că fiecare domeniu din societate trebuie să fie acoperit de oameni al lui Dumnezeu, oameni de caracter.
Pentru că am vorbit de Scriptură și pentru că l-avem alături de noi și pe pastorul Ghiță Mocan, aș vrea să ne oprim puțin și la perspectiva biblică asupra acestui subiect și apoi revenim în ultima parte a discuției noastre cu tinerii și politica alături de Raluca și de Dani.
Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
După cum vă spuneam și la începutul emisiunii, alături de noi este și pastorul Ghiță Mocan. O primă întrebare, pentru că am citit undeva, unii spun că religia este asemănătoare cu politica, în sensul că religia și politica pun omul în raport cu același lucru, puterea. Puterea statului, a sistemului social, a lui Dumnezeu. Ce părere aveți de această afirmație?
Privind în Scriptură, religia și politica erau parte a aceluiași sistem, a aceluiași adevăr. Citiți, vă rog, întregul Vechi Testament și veți vedea că nu era nicio diferență, nu era o împărțire a puterilor în stat, ci regele avea deopotrivă îndatorirea, puterea aceasta temporală, administrarea treburilor lumești, pământești, dar în același timp el trebuia să țină cont de dimensiunea transcendentală a vieții și a puterii. De asemenea, în Noul Testament, în imperiul care conducea lumea pe atunci, Imperiul Roman, nu se făcea diferență între politică și religie. Pentru că, să dăm doar cel mai banal exemplu, Cezarul era jumătate om, jumătate zeu, așa era considerat. Nu era jumătate zeu, era foarte uman, prea uman, aș spune. Deci, în Antichitate, ca să concluzionăm, și chiar în Evul Mediu, se păstrează această idee de contopire între religie și politică. Bună oară, dacă ați fi pus această întrebare în perioada aceea, oamenii ar fi ridicat din sprânceană și ar fi spus nu vedem nicio deosebire între una și alta. Doar că noi acum ne aflăm în modernitate și trăim în modernitate, chiar în postmodernitate după unii, iar în această perioadă, invadați și copleșiți de democrație, nu știm dacă e rău sau bine, asta rămâne să constatăm, am împărțit lucrurile, le-am defalcat. Și politica e una și religia e alta. Nu e rău că le-am defalcat. Amândouă fac apel la putere și se calează pe ideea de putere, doar că, din punct de vedere al religiei, înțelegând acum din perspectivă creștină, care creștinismul este o revelație de altfel, nu o religie, ne place să credem, puterea vine de sus, pe când din coace, în spațiu politic, puterea vine de jos, este mundană, vine de la oameni, vine în mediul democratic printr-un vot, printr-o alegere. Adică, cumva, politicul se hrănește din societate, se calează pe societate, pe când religiosul, înțeles în sens creștin, are de-a face cu harismele lui Dumnezeu, cu chemarea pe care Dumnezeu o face cuiva, oferindu-i, iată, autoritate. Putere sub, în sensul de autoritate.
Noi creștinii ne place să spunem și cităm ceea ce Scriptura spune, noi suntem cetățeni ai cerului. Ei bine, privind această frază, am putea spune, dacă sunt cetățean al cerului, atunci ce responsabilități mai asum cu privire la pământul acesta? Ar trebui creștinul să aibă responsabilități aici, pe pământ, cu privire la politică?
Fără să ne dăm seama, mai ales noi evanghelicii, am alunecat spre cer. Nu prea merge ce am spus, dar poate ne frapează. Am alunecat spre cer. Tot citim noi prin Biblie, având Biblie acasă, tot umblând la biserică, tot ascultând predici, ascultând cântări despre cer. Prea ne-am dus în cer. Puneți vă rog asta între ghilimele. Adică prea ne-am agățat de cer sau am devenit în felul acesta irresponsabil față de pământ. Prea mult ne dorim cerul, prea ne visăm acolo încât am devenit visători și mai puțin vizionari. C.S. Lewis spunea că nu poți fi de folos cerului dacă nu ești un cetățean adevărat al pământului și că nu poți influența cu adevărat pământul, societatea în care trăiești istoria, dacă nu ești agățat într-un fel de cer. Între aceste două să vedem o relație. Dacă politicul este ceea ce ne învățau pe noi filozofii greci că este și cred că acolo ar trebuie să privim spre definiție, adică treburile cetății, orânduirea locală, regională, poate națională, imperială, atunci înseamnă că noi creștinii trebuie să fim interesați de politic. Din punctul acesta de vedere, cred că intelectualii noștri, oamenii noștri de impact din comunitățile noastre, ar trebui unii dintre ei, după cum simt, după cum li se pare, după cum cred că e bine, să se ducă și spre treburile cetății, spre politică. Cu un singur amendament, sacerdoțiul, adică cei care am acceptat să devenim pastori sau preoți, să nu se ducă într-acolo. Deci cred că există o singură opreliște, un singur amendament, sacerdoțiul să rămână sacerdoțiul. Pentru că niciun pastor, niciun preot nu va mai avea libertatea a politicului după ce deja a intrat în politică. Deci, sacerdoțiul să rămână apolitic, oricum sacerdoțiul are chemare de sus, cum spuneam, iar cei care nu sunt parte din sacerdoțiu, sacerdoțiul sunt o minoritate. Să încerce să fie util în societate și să facă politică, repet, politică însemnând implicarea constantă, morală, etică, inteligentă în viața cetății.
Ultima întrebare care am mai auzit-o, s-a mai discutat, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, având în vedere că dezbatem această problemă. Care este limita supunerii creștinului față de autoritățile statului, având în vedere și situația care ne înconjoară, deja vedem America, vedem Europa și vedem cum bate și la ușa țării noastre, tot felul de legi care vor fi impuse și la care va trebui ca cetățean, că ești un cetățean laic, că ești un cetățean creștin, va trebui să te supui.
Ați subliniat aici o tensiune care devine tot mai evidentă în ultima vreme, tensiunea dintre biserică și stat. Ei bine, din punct de vedere scriptural, din punct de vedere dogmatic, biserica cu B mare, nu mă refer la acea confesiune, ci mă refer la biserica universală, biserica invizibilă, cum o numea Augustin, biserica lui Hristos. Din punct de vedere biblic, biserica este deasupra statului. De ce este deasupra statului? Nu pentru că e alcătuită din oameni perfecți, ci pentru că noi știm capul bisericii este Hristos. Câte vreme nu abdicăm și credem asta, biserica rămâne instituția divino-umană unică în istorie. Statul, cu tot respectul pentru stat, cu toată aprecierea, cu toată obediența necesară în raport cu statul fiscal și de care mai vreți. Statul este inferior, este secundar. Până la urmă, biserica e de sus, iar statul e de jos. Nu credeți că statul e de jos? Priviți, vă rog, la permisivitatea față de homosexualitate, alte legi care stau să fie aprobate, care contravin eticii. Când spun etică, mă refer la decalog în ultimă instanță sau în primă instanță. Și iată cât de jos sau cât de uman e statul. Iată că legile sau unele dintre legi sunt compromise din punct de vedere moral. Până unde să meargă supunerea noastră? Până la punctul acela în care legile morale ale bisericii nu sunt afectate de legile imorale ale statului. În momentul în care, în supușenia noastră față de stat, constatăm că ni se cer să facem lucruri nebiblice, imorale, necreștinești, în momentul acela supunerea noastră a luat sfârșit. În momentul acela începe martiriul. Înaintașii noștri, în primele secole, cum știm, până la Constantin cel Mare, până la 313, au înțeles atât de bine lecția aceasta. Mă tem că a venit încet, încet și rândul nostru. Și în mijlocul democrațiilor moderne să apucăm, mai devreme sau mai târziu, calea martiriului.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Iată, ne ajungi spre finalul acestei emisiuni, Tinerii și Politica. Sperăm că nu v-am prea plictisit, ci mai degrabă v-am stârnit interesul, în mod special și tinerilor, către această parte, această ramură, pentru că vreau acum spre final să vedem exact cât de importantă este implicarea tinerilor în viața politică, în viața social-politică.
Eu cred că e foarte importantă și cred că sunt tineri care s-ar implica, dar care sunt alungați, ca să zic așa, de sistemul care s-a creat, pentru că e foarte greu să pătrunzi în sistem. Sunt politicieni cu vechime, sunt politicieni cu greutate, ca să zic așa, într-un partid și nu ai șanse să intri foarte, foarte curând. Plus că știm cum decurg lucrurile în partid, cum se promovează, cum așa mai departe. Dar cred că este și greșeala noastră, iarăși revin asupra acestui aspect, pentru că și am discutat cu un prieten și am observat la mine chestiunea asta. Gândiți-vă și vă provoc și pe voi la exercițiul ăsta de imaginație, să vă gândiți la un om pe care voi îl știți extraordinar, cel mai valoros om pe care voi îl știți și care să vină într-o zi să vă spună că s-a hotărât să intre în politică. Gândiți-vă care ar fi reacția voastră în momentul respectiv. Imediat el a decăzut un pic în ochii tăi, auzi, în politică. Și atunci clar că este și greșeala noastră, pentru că avem o astfel de abordare și cu astfel de abordare nu cred că se poate schimba nimic.
Având în vedere că m-ai provocat și pe mine la acest exercițiu, mă imaginam ce ar fi și mă gândeam acum că, vai, mi-ai zis că intri în politică, reacția mea a fost extraordinară. Știi de ce?
Pentru că da, cine vota?
Mă bucur că ești din puțini. Eu cred că ești dintre puținii care reacționa.
Și eu cred că sunt din puținii pentru că... Da, și eu cred că sunt din puținii pentru că mulți văd că descurajează în cum să te duci, inclusiv
în mizeria aia.
Da, atât de mizerabil, dar tu nu știi cum o să, nu poți să faci față. Să zic, ai mai fi și fată care vrei să intri în politică, ești de două ori descurajată, ești descurajată și la drept să te duci aproape, că ce să faci, că e așa, că n-ai cum să ajungi, că dai, trebuie să dai prea mult din coate și prea multă corupție. Dar cred că dacă vine un om valoros, care știe ce vrea, știe pentru ce a fost chemat, bineînțeles, nu neapărat să știu că e cel mai bun medic de pe fața planetei, care vrea să intre în politică, mi s-ar părea o risipă de talent. Dar un om care are înclinații înspre asta și e un bun organizator, știe ce vrea, duce adevărul peste tot și apără interesul celorlalți, că de fapt politica e un fel de slujire, aș zice eu, cred că ar fi un lucru extraordinar să avem oameni cât mai buni, cât mai valoroși, chiar tineri.
Mai sunt câteva întrebări, aș mai fi avut multe, dar timpul este scurt. Aș vrea să vă întreb, au tinerii curajul să facă lucrul acesta, adică să intre în politică, să se implice?
Eu cred că au curajul și îți dau și un exemplu concret. Dacă ne uităm la cele mai importante comune din jurul Timișoarei, vedem primari foarte tineri, cu excepția Dumbrăviței, unde este un primar mai experimentat, ca să zic așa. Ne uităm la Ghiroda, este cel mai tânăr primar din județ, nici nu cred că are 30 de ani. Dacă ne uităm la Moșnița Nouă, este un primar foarte tânăr. Dacă ne uităm la Șag, este un primar tânăr și care a fost ales după al doilea tur de scrutin în competiție cu un alt tânăr. Deci a fost un exemplu foarte, foarte frumos acolo. Și să nu omitem exemplul de la Dudești Noi, care este un exemplu chiar pentru toată țara. Primarul de acolo la 23 de ani a preluat primăria și a reușit să facă lucruri extraordinare acolo, este și acum pe funcție. Cred că tinerii, chiar dacă nu au experiență, pot veni cu un suflu nou, dar se pot sfătui și cu cei care au experiență mai multă și cred că tinerii pot aduce un plus în societate, cu atât mai mult cu cât, spuneam, riscul ca să fie pătați este mai mic decât în cazul altora mai în vârstă.
Cred că îți trebuie mult curaj, dar se naște și o anumită ambiție la tineri, pentru că foarte mulți zic, n-ai experiență, nu cred că o să te descurci, de unde știi tu să conduci o primărie, o localitate, n-ai de unde, că nu prea știi, ești tinerel. Și cred că sunt oameni capacitați care cu atât mai mult își găsesc undeva o forță interioară și o ambiție, așa încât să demonstreze celor din jur că și tânăr și poate fără să ai prea multă experiență în spate, poți să faci lucrurile foarte bine. Până la urmă, experiența se câștigă lucrând, muncind.
Așa este, imaginați-vă cum este un primar și noi am avut la Timișoara exemplul acesta, un primar după două mandate. Deja intervine uzura. Cred că e nevoie de un suflu, e nevoie de un suflu nou și avem atâtea experiențe de succes cu tineri care s-au implicat. Desigur că aici, dacă ar fi să mă întrebați pe mine și asta iarăși e un...
Dacă vrei să candidezi la vreo primărie...
Nu, Doamne ferește! Dacă mă întrebați pe mine, nu aș fi adeptul implicării tinerilor care provin din familii politice cu probleme, ca să zic așa. Nu aș fi adeptul unor astfel de situații, pentru că avem deja și în această direcție exemple suficiente.
Acum, spre final, aș vrea să vă întreb care este rolul părinților, a politicienilor și mai ales a mass mediei atunci când vine vorba de implicarea tinerilor în acest domeniu, pentru că suntem, vrând nevrând, influențați de acești factori.
Aici e dificil de spus. Cred că fiecare segment își are rolul lui. Cu siguranță și mass media are influențe, dar depinde de care parte a baricadei ești, pentru că dacă ne uităm și revin la exemplu Bucureștiului, unde o parte a mass mediei a încurajat un suflu nou, a încurajat tinerii, au câștigat ceilalți care au promovat fie un alt partid, fie anumite interese, fie așa mai departe. Cred că e important ca tinerii care vor să se implice în politică să lupte, să fie dispuși să lupte, pentru că nu va fi o luptă ușoară, vor fi atacuri, vor fi tot felul și atunci e important să se înarmeze cu o capacitate mare de luptă.
Credeți că sunt acești factori care am amintit, părinții, politicienii, mass media, o piedică în a se implica un tânăr în politică?
Ar putea fi. Mă refer acum la părinți, că așa cum spunea Dani, fiecare trebuie luat pe segmente diferite, că politicienii îți spun într-un fel, părinții poate în alt fel, mass media îți prezintă altceva. Cred că dacă ar fi să ne rezumăm la familia din care vii, e foarte importantă educația care ți-au dat-o și felul în care te vor susține în
exact
caz că îți dorești să intri în politică. Așa cum spuneai că poate ți-ar fi mai ușor să spui nu intra în politică că e murdară. În schimb, dacă ai niște părinți care văd potențialul în tine și capacitatea asta sau dacă ți-au insuflat pe parcursul timpului dorința asta de a ști despre politică, despre mersul lucrurilor din țară, s-ar putea mult mai ușor să-ți dorești mai apoi să urmezi o facultate de genul ăsta, după aia să-ți urmărești scopul acesta de a intra în politică și care ar fi până la urmă rolul? Să intri în politică, să schimbi ceva în bine, să aduci un plus societății în care trăiești. Până la urmă asta e dorința oamenilor care intră în politică, nu?
Da, 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 da.
Nu!
Pentru că am vorbit despre rolul politicienilor, a părinților și a mass mediei, vreau un final, pentru că suntem la emisiune creștină, care este rolul lui Dumnezeu?
Eu cred că Dumnezeu se uită la noi și aș vrea că atunci când Dumnezeu se uită la noi să se bucure de ceea ce vede. Eu știu că Dumnezeu ne iubește, știu că are răbdare cu noi și știu că și în cazul unor greșeli, Dumnezeu are răbdare și îndreaptă poate mai mult decât avem chiar noi. De aceea cred că dacă am spus că trebuie să ne rugăm noi pentru politicieni și e de datoria noastră ca și creștini să facem lucrul acesta, cred că și pentru politicieni e foarte important ca să își îndrepte privirea spre Dumnezeu, să ceară călăuzirea lui Dumnezeu în tot ce fac și să nu îl folosească pe Dumnezeu în scopuri
personale
sau electorale sau alte chestiuni de genul ăsta, pentru că mai devreme sau mai târziu cred că Dumnezeu nu se va lăsa batjocorit.
Mie mi se pare fascinant, de exemplu, Dumnezeu în felul în care s-a implicat în conducerea poporului Israel. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, clar Dumnezeu este foarte implicat în politică, în politică și în conducere, în felul în care a dat legi, în primul rând lui Moise, de a conduce, de a împărți poporul, și apoi mai departe, vitejii lui, oameni, prieteni al lui Dumnezeu, împărați, adică să fie numit prietenul lui Dumnezeu președintele țării, nu-i chiar atât de...
Vrea și noi un astfel de președinte.
De aceea cred că are un rol, nu poți să-l scoți. Cum nu poți să scoți pe Dumnezeu dintr-o ecuație ca și să-ți iasă și bine, la fel de bine nu poți să-l scoți din conducerea țării și cred că el își dorește să fie implicat într-un popor, într-o societate.
Pentru mine a fost, iarăși revin la cazul Bodnariu, pentru că e o lecție, pentru mine a fost o lecție a modului în care Dumnezeu a lucrat în societate și o lecție a modului în care Dumnezeu a reușit printr-o familie să zguduie practic un sistem dintr-una din cele mai bogate și cele mai importante țări ale lumii. Deci e cel mai bun exemplu pe care l-am trăit, ca să zic așa, pe pielea noastră. Modul în care zeci de mii de oameni din toată lumea s-au mobilizat și au ieșit în stradă, toate lucrurile acestea nu s-ar fi întâmplat fără intervenția lui Dumnezeu.
În final, nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru oameni ca Iosif, ca Daniel, oameni care au avut principii nenegociabile, valori de nezdrucinat, coerență în acte, consecvență în decizii, consistență în gândire, reguli și obiceiuri care nu i-au părăsit nici în cele mai grele circumstanțe și, bineînțeles, frică de Dumnezeu. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de mine în cadrul emisiunii Generația Știu Totul.
Și noi mulțumim pentru invitație.
Mulțumesc și vă reamintesc să mergeți la vot.
În slujba Domnului, Raul Damian.